No niin, ja tervetuloa nyt tähän Albania-jakson toiseen osaan. Niin kuin näkyy YouTubessa katsojille, niin meillä on täällä vieras, eli Satunnaista sotilashistoriaa YouTube-kanavan Jani. Tervetuloa.
Tervetuloa.
Kiitos kutsusta, oikein mukava tulla.
Ja Jani, sä olit tosiaan siellä ihan niin kuin saappaat savessa silloin, kun niin sanotusti homma meni reisille Albaniassa ja koko yhteiskunta siinä ympärillä oikeastaan romahti, tai sä olit siinä rajan toisella puolella, eikö niin?
Joo, siitä vähän niin kuin parvekkeelta pääsi katsomaan, mitä tapahtuu, kun kaikki kaatuu.
Joo, eli meillä on tänään harvinaislaatuisesti ihan kokemusasiantuntija niin kuin sieltä tapahtumien reunalta tai keskeltä, että harvemmin, kun puhutaan esimerkiksi vaikkapa mikä meillä oli viimeksi Ruotsin salmen taistelu, niin siitä on hiukan hankala enää saada kokemusasiantuntijoita tänne niin kuin podcast-mikin ääreen, mutta tänään on käynyt näin hyvä tuuri. Ihan alkuun, niin Jani, kerrotko vähän sen niin kuin tästä taustasta ja miten päädyit sinne operaatioon?
Joo, sen verran voisi kuulijoita varoittaa, että teillä tosiaan vieraat on ollut aika akateemisia niin kuin tietolähteitä, niin nyt mä oon sitten vaan tämmöisenä kokemusasiantuntijana. Mutta se omasta mielestä on kiinnostavaa, kun mä tämän teitä varten vähän muistoja laitoin kasaan siitä, niin miten se yksittäinen rivisotilas näkee asiat sieltä hyvin omasta sektoristaan. Että esimerkiksi mitä tekin puhutte, kun te käsittelette sitä operaatio Alpaa, niin ne oli siinä ihan niin kuin tunnin, kahden tunnin ajopäätä. Ne oli lähellä mua fyysisesti, mutta mulla oli niin kuin rivisotilana, mä en tiedä yhtään mitään, että siellä on jotain italialaisia jossain rajan takana. Että yksittäisen sotilaan näkösektori näkyy hyvin rajallisena aina.
Joo, mä taisin mennä tuossa ykkösjaksossa, missä siis alustettiin jo tosiaan ennen tätä äänitystä kuulijoita vähän siitä, että mikä oli Albanian kommunismin ja sitten sen postkommunistisen aikakauden historia ja kuinka oikein päädyttiin siihen tilanteeseen, että kansa oli yksinkertaisesti niin uskonsa menettänyt ja raivoissaan, että alettiin vyöryttämään poliisiasemia ja tyhjentämään armeijan varikoita. Mutta joo, menin ehkä pikkasen valehtelemaan, että sä olit ollut mukana tässä operaatio Albassa, joka oli se italialaisten vetoinen operaatio, jolla yritettiin palauttaa niinku poliisivoimia ja oikeuslaitoksen valtaa maassa, mutta näin ei ilmeisesti ollut. Niin nyt pääset sitten ihan itse täsmentämään, että mistä tarkkaan ottaa oli kysymys ja miten sinne päädyit lähtemään?
Mä tosiaan palvelin rauhanturvaajana 1997-1998 Umbrede-operaatiossa Pohjois-Makedonian puolella ja mä olin sijoitettuna ihan siihen Albanian rajalle. Et se Umbrede-operaatio, niin se oli jo, sitä oltiin jo sulkemassa, kun se Pohjois-Makedonia oli aika rauhallinen, mutta sitten siellä rajan takana Albania yhteiskunta romahti, niin Umbrede sai pikavauhtia jatkomandaatin ja sinne lähetettiin vahvistuksia ja nimenomaan suomalaisia. Niin siinä kevään ensimmäisessä lähdössä maalis-huhtikuussa lähti 160 ukkoa suurin piirtein ja sitten kesäkuun ekalla viikolla noin 80 jää lisää. Niin mä olin tässä jälkimmäisessä ryhmässä sitten, kun lähetettiin täydennyksiin. Että mä olin itse silloin just vastavalmistunut sairaanhoitaja ja mä lähdin sinne niin kuin toimialueelle, mä lähdin niin kuin pikalähdöllä ilman koulutusta. Että mä sain perjantaina tuli puhelinsoitto samana päivänä kuin valmistuin hoitajaksi. Maanantaina piti hoitaa jotain käytännön asioita ja tiistaina junalla Niinisalo ja keskiviikkona lähti lento Helsingistä Skopjeen.
Se on ollut pikalähtö.
Tämä on ollut jo suoraan syvään päätyyn ja ei mitään niin kuin, tämä ei varmaan ollut ihan ymmärrän, että Ysärillä käytännöt oli ehkä vähän eri kuin nykyään, jos lähdetään johonkin operaatioon, mutta jopa silloin niin ei tainnut olla ihan niin kuin normaali käytäntö, että tällaisella aikataululla otetaan jengiä sisään ja etenkin ensikertalaisia, mitä sä taisit silloin olla.
Joo, eli siellä oli tilanne, että se niin kuin no, se normaali toimialue toimituskoulutus kesti jonkun kuukauden tuolla Niinisalossa. Et siellähän on semmoinen Camp Elisabeth vai mikä, semmoinen harjoittelupose ja kaikki. Et siellä on ihan niin kuin, mutta tosiaan tuonne tarvittiin niin kuin pikalahdolla niitä äijää, niin se kevään lähtijät, ne kevään ensimmäinen täydennysrotaatio kun lähti, niin ne niin kuin soitti sellaisia, kenellä on hakupaperit sisällä, niin sieltä soitettiin sellaisia useamman reissun konkareita, mitkä niin kuin ollut Libanonit ja Golanit ja Namibiat ja kaikki kiertänyt. Siellä oli sellaista. Ja, niin sitten se kesäkuun ryhmä, täydennysryhmä kun lähti, niin se oli sitten vähän täydennettiin niin kuin ammattiryhmittäin, mitä tarvii. Et esimerkiksi niin kuin lääketehenkilöstöstä oli pulaa, niin siinä niin kuin sairaanhoitajat pääsi vähän kevyemmällä. Ja niin jos oli terveydenhuoltoalan ihminen, niin pääsi vähän kevyemmällä valinnalla. Ja jotain, olisiko meillä jotain sähkömiehistä. Ja niin kuin tietystä ammattiryhmistä oli pulaa, niin niillä ne pääsi vähän helpommin. Et siinä meidän, mun lähdössä oli se 80 tukkoa, niin meistä oli, kaikki muut oli sellaisia 4-5 reissun konkareita, mutta meitä oli 4 sairaanhoitajaa ja 2 luutnanttia, jotka oli ekällä reissullaan siellä.
Wow. Joo. Mitkä oli sitten ensimmäiset fiilikset, kun pääsitte sinne Makedoniaan?
No se Makedonian saapuminen, tai puhutaan Pohjois-Makedoniasta. Itse asiassa tämä nyt voi sanoa, että meillä oli silloin käsky käyttää sana nimeä FYROM, Former Yugoslavian Republic of Macedonia, koska tällä nykyään Pohjois-Makedoniana tunnetulla maalla oli erittäin sitkeä nimiriita muun muassa Kreikan kanssa.
Et jatkuu yhä tänäänkin päivään asti.
Joo, se on. Ja se on, itse asiassa Wikipediassa on hyvä, ihan semmoinen hyvä pintaraapaisu siitä, että se, niin kuin mitä kaikkia maita siihen nimiriitaan sisältyy, mutta siellä niin kaikki, mikä tapahtuu Balkanin alueella, on hirveän kompleksista. Se on semmoinen hyvä tiivistelmä.
Ja lähtökohtaisesti siellä on rajojen yli ja tuntuu olevan niin kuin aika perustavanlaatuisia haasteita olla yhtä mieltä niin kuin yhtään mistään, jos kysytään siltä, että mitäs tuon viereisen valtion asioista olette mieltä, niin kaikki on lähtökohtaisesti kusta ja paskaa. Tai tällainen niin kuin sellainen yleiskäsitys mulla on syntynyt siitä alueesta.
Ja sitten se, kun se ei ole vaan niin kuin rajojen yli, vaan niin kuin rajojen sisälläkin, että siellä tuossa vähän mainittiin, niin siellä niin kuin entinen Jugoslavia, niin se on niin kuin, se tiivistää hyvin rasismin ongelmat. Et se, mitä niin kuin itselle siellä hyvin näki, että siellä on niin kuin ne väestöryhmät, mitkä on eurooppalaisia, mun silmään kukaan ei, niin kuin, ne on sellaisia etelä-eurooppalaisia, mun silmään ei niin kuin mitenkään eri lailla niin kuin paistella. Jos joku tuodaan sieltä Suomeen, se on tuossa viereisen kaupan jonossa, niin siihen ei silmä kiinnitä mitään huomiota. Mutta ne ei itse tietää, kuka on kukin. Et siellä oli se joku parikymmentä väestöryhmittäjää ja niiden alaryhmittymät, niin ne niin kuin 100 metrin päästä kaikki tuntee toisensa, kuka tunnistaa. Ja se, mitä siellä niin kuin näki, niin esimerkiksi mitä se halva semmoinen rasismi tai toi vihamielisyys niin kuin halvaannuttaa yhteiskunnan. Et siellä niin kuin, esimerkiksi poliisit eivät tehneet niin kuin väestöryhmien yli yhteistyötä. Muuten kuin joku pakotettuna, että joku EU tai joku muu vähän katsoi päältä, niin sitten niin kuin mukaan neuvotteli siinä jotain. Mut poliisit esimerkiksi maan sisällä ei tee väestöryhmien välillä yhteistyötä. Niin sitten on yksi ammattiryhmä, jolla ei ole mitään häpyä asioida kenen kanssa tahansa, niin se on rikolliset ja salakuljettajat ja rosvot. Niin sehän on okay. Niille paratiisi, kun tuossa tuolla, jos se Suomeen verrattaisi, että sä meet tuolla savolaisten alueella tekemään rikoksen ja sä meet tuonne hämäläisten luo karkuun, niin kukaan ei hae sua sieltä. Se, niin kun, se näki, miten se, niin kun se myrkyttää kaiken yhteiskunnan siellä.
Saattaa vaikuttaa aika perustavanlaatuisesti niin kun yhteiskunnan vallitsevaan turvallisuustilanteeseen ja yleiseen luottamukseen, niin kun mitä tulee kanssaihmisiä kohtaan. Okei. Toi oli erittäin mun mielestä tärkeä ja mielenkiintoinen knoppi, että siinä oli vissiin niin kuin aika suurikin elementti myös, että kyse nyt ei ollut ihan pelkistä pyramidihuijauksista, vaan niin kuin suuremminkin tämmöisistä ongelmista väestöryhmien sisällä.
Joo.
Joo, no mennään vielä tähän UNPREDEPiin. Sä lähdit tosiaan siis ihan pika-aikataululla sinne liikenteeseen, mutta mikä oli niin kuin sun oma käsitys siitä, että mitä sinne lähdetään tekemään? Mikä oli tämän operaation tarkoitus?
Sen operaation varsinainen tarkoitus alun perin oli ollut sen Pohjois-Makedonian puolen vakauttaminen. Et sehän oli, se oli silloin aika onnistunutkin, että se Pohjois-Makedonia ei ollut siinä, niin kuin, se ei ollut siihen Jugoslavian hajomissotista, se oli välttynyt aika hienosti. Et niin kuin, mutta sitten kun se UNPREDEPin loppu oli vähän surullinen, mutta se pitää sitten erikseen kertoa, että kun se se on eri asia, mutta se Umprerepin tähän saakka alkuvaihe ja tämä, mitä ne hoiti ne ensimmäiset Albanian ongelmat, niin sehän onnistui aika hienosti. Et se, ne niin kun oli onnistunut vakauttamaan sitä aluetta niin kun onnistuneesti ja hyvin pienellä resursseilla kuitenkin.
Okei, eli ihan niin kuin perinteinen tavallaan rauhaturvaoperaatio, että alueella, jossa ei ole semmoista niin kuin, luotettavaa tai toimivaa jotain virkavaltaa tai tällaista tota noin, niin, turvallisuutta tuottavaa elementtiä, niin mentiin sitten itse tota YK-mandaatilla tuottamaan se.
Kyllä. Se, niin,
joo.
Ja se, meidän tehtävissä oli paljon sellaisia, että kun siellä oli jotain raja-alueella, niin kun oli jotain kahnausta, niin me niin kun oltiin siellä ja sitten me niin kun todistettiin, että okei, että tänne ei joku kukaan nyt hyökännyt, että niin kuin, okei, noi, ehkä joku viranomainen ehkä kohdellut ihmisiä vähän kaltoin täällä, mutta niin kuin me todistettiin ja me oltiin niin kuin läsnä siellä ja niin kuin näytettiin, että maailma välittää, mitä teille tapahtuu. Hmm. Että semmoista lipun heiluttamista.
Okei. Ja mainitsit, että olet vastavalmistunut sairaanhoitaja, niin kuuluuko tähän myös sitten jonkinnäköisten lääkintäpalveluiden tuottaminen?
Tämä onkin mielenkiintoinen, että meillähän oli kielletty antamasta niin kuin lääkintäpalveluita paikallisille, koska sehän, niin kuin, tämähän on yleinen homma rauhanturvamissiossa, niin että sehän, jos me, se olisi markkinahäirikkö, koska siellä on niin kuin paikallinen sairaala ja paikallinen lääkäri tai muuta, niin jos me ruvetaan antaa ilmaisia terveydenhoitopalveluita, niin se vie leivän jonkun muun suusta.
Okei.
Et meillä oli lupa antaa vaan niin kuin jossain katastrofitilanteessa tai jossain auto-onnettomuudessa mä oon ollut tai jotain tällaisia näitä, niin kuin jotain mikä liittyy meihin, niin semmoinen ensiapuluontoinen apu voidaan antaa.
Joo, okei. Toi on jännä, siis mä en ole sitä tajunnut ajatella asiaa tolleen, mutta onhan se nyt niin kuin karua, mutta varmaan ihan perusteltuakin. Siinä alkaa olla sitten varmaan aika pitkä jono aika äkkiä, jos aletaan niin kuin ylläpitää jotain klinikkaa siinä omalla tarkastuspisteellä. Et, joo. Mikä se oli niin kuin noin muuten meininki, että minkälainen, miltä se näytti noin rivimiehen silvin, kun tullaan sinne paikalle? Mikä oli se teidän sijoitettu kohde tai kohdealue ja minkälaiset olot siellä oli teillä elää noin niin kuin ihan tota työntekijöinä?
Mun palveluspaikka oli semmoisessa Depar-nimisen rajakaupungin lähellä ja meitä oli siellä semmoinen vahvistettu joukkue, että 40 äijää ja ylläpidettiin kahta kiinteätä vartioasemaa. Niin se meidän majoitussa oli niin kuin kontteja, että niin kuin majoituskontti, mikä niin kuin, ja sitten kun meillä on niin kuin työmiehiä siellä, niin kahden hengen kontissa asuttiin, niin mulla kaveri sattui olemaan semmoinen, joka osaa raksahommia, niin mehän niin kuin tapetoitiin niitä ja rakennettiin väliseinä itselle. Ja, että se kontissa asuminen, se on ihan ok majoitus, siinä ei ollut niin kuin mitään vikaa, että se oli lämmin ja talvella niin kuin sillä, että se oli ihan niin kuin normaali.
Rakensitteko te saunaa sinne? Kerkesikö kukaan?
Mikä kysymys toi jo? Siis no, niin kuin, no, sauna on ensimmäinen rakennus, mikä tehdään. Ja niin kuin, et sehän se on, tuosta vaan kertoo, meillä oli paikallinen tulkki siellä työskentelemään meidän kanssa yksi opettaja. Se kertoi hauskan tarinan, kun se oli silloin tulkkia, kun oli haettu. Se oli valittu siihen, se on niin kuin sikäläistä hyvä palkkainen homma, niin ne oli käynyt siellä kurssituksia läpi, miten kenenkään pitää toimia, niin kuin ruotsalaisten tai tanskalaisten tai jenkkien tai kenen tahansakaan pitää toimia. Suomalaista oli vaan opetettu, että opettele saunomaa. Jos sulla on joku ongelma, sä saunalautella kerrot, että sulla on ongelma. Seuraavana päivänä se ongelma on hoidettu. Ja se ujari oli erittäin tykkäs saunasta tai osasi taitavasti feikata, että hän tykkää siitä, niin se vaan niin kuin. Näin se vaan suomalaistenkaan kannattaa asioida.
Okei. No, minkälaista se arki siellä sitten niinku oli? Et kun aamulla herättiin, niin mitä niinku rauhanturvaajan silmin siellä sitten oikein todisti?
No, sehän oli se niinku pitäisi sanoa, se mun arkityö ja sitten se Albanian arki oli niinku se kaksi erilaista. Et se mitä se Albanian meininki niinku näkyi meille niinku rajan yli, niin sehän oli ihan niinku, sehän oli ihan niin kuin kaiken tervejärjen tuolla puolella. Se oli niin kuin sellaista, se alkukesä, kun mä olin siinä, niin se oli kuin jostain Mad Max-elokuvasta. Et se yhteiskunta oli niin kuin romahtanut, ne ihmiset olivat ryöstäneet ne kaikki asevarikot ja vankilat oli tyhjennetty rosvoista ja se meininki oli niinku tosi villiä, että siellä oli niinku sellaista jatkuvaa ammuskelua ja öisi oli niinku valojuovaa taivaan niinku siellä ja täällä ja että se oli niinku yhtä aikaa se oli semmoinen niinku mellakkaa, sisällissotaa, kansannousua, sitä ryhmittymien välisiä kiistoja ja ryöstelyä ja kansanjuhlia ja semmoinen niinku tanssitaan ja ammuskellaan ilman festaria.
Okei.
Et se, niinku, meillä oli semmoinen päivittäisraportti, kun lähetettiin niinku toimistat, missä niinku periaatteessa piti, että räjähdys, kello 12.13 kuului räjähdys jostain tai jotain tapahtunut. Niin meillä niinku semmoinen perusraportti oli ylimalkaisesti siitä pitkän aikaa, että se yksittäislaukauksia, sarjatulta, räjähdyksiä ympäri vuorokauden, ympäri niinku Albanian sektorin.
Okei, että sitä, niinku, sitä ei kannattanut edes lähteä silleen erittelemään, että se oli sellainen jatkuva tausta siellä. Niin.
Ja sitten se oli sellaista outoa, että kun se niinku, siihen niinku, tavallaan turtui ihan täysin. Ei siihen, niinku, se niinku, on sellainen niinku, taustamusiikki siellä sitten, että se oli sellaista hyvin hassua.
Minkälainen kuva sulle sitten jäi siitä paikallisten arjesta? Mainitsit jo, että nämä on kaksi eri asiaa, tämä teidän ja sitten se paikallisten arki.
Ja se paikallisten arti oli sellaista jännää, kun tosiaan kun se, että siellä oli niin kuin kun oli tuommoinen niin kuin yhteiskunta romahtanut, niin siellä niin kuin rajalla oli niin kuin rosvoja ja kaikkea tällaista niin kummallista. Mutta sitten ne kuitenkin ne paikalliset elää niin kuin sellaista ihan normaalia arkea siinä. Siinä rajan päässä, rajan toisella puolella räjäytellään jotain punkkereita, ne repii metallia irti sieltä, niin samaan aikaan tällä puolella siinä joku viljelijä niin kuin traktorilla kyntää sen niin kuin jotain peltoa, että se niinku, että tuommoinen niinku meininki ei sitä arkea sitten niinku hirveästi haitannut, että niinku, ja siellä rajan toisellakin puolella, niin siellä oli niinku ammuskeltiin sinne ja tänne, ja sit sä näet, kun paimenpoika vie kuitenkin lammaslauma jonnekin sinne puolelle, missä se käykään niitä paimentamassa laitumella, että se niinku, että elämä pitää jatkoa, vaikka se on tollaista.
Niinkaan se sitten ilmeisesti on, mutta se kuinka kauan siinä niin kuin menee siitä alun kulttuurishokista, kun tulee paikalle siihen, että on tavallaan mukautunut tähän uuteen normaaliin?
Se oli niin kuin semmoinen nopea. Se tuossa niin kuin erikseen täytyy sanoa, että niin kuin meitä, kukaan ei niin kuin tähdännyt meitä.
Joo.
Että kukaan ei niin kuin vartavasten ei meitä ampunut. Ei ollut, esimerkiksi miinoja ei ollut, mikä teki niin kuin elämän paljon mukavammassa kuin jossain muualla. Että se oli niinku sellaisia harhalaukauksia ja sellaista niinku räimintää. Niin siihen rupesi suhtautumaan niinku hyvin arkisesti. Et mulla on itsellä vertaus siitä, että just kun oltiin Pasilla jossain yöpartiossa, ja kun kaveri herättää mut ja sanoo, että kun noi ammuskelee tänne meidän kehävaloja, meillä on niinku valot ympärillä, mikä niinku sotilasmielessä tyhmää, mutta se rauhaturvahommas tärkeetä, että se on niinku jossain kukkulalallaan, vartiot asemaa pidetään, niin meillä on generaattori pyörittää lamppuja, että me ollaan semmoinen valopallo siellä, että niin kuin kaikki näkee meidän lipun, että YK on nyt täällä. Niin sitten kaveri herättää mua yöllä yövartiovuoroon siinä, että hei, noi yrittää meidän kehävaloja ammuskella, että pitäisikö meidän tehdä jotain. Sitten me katteltiin vähän, että tuossa nyt menee 2-3 metriä meistä yli, tuossa puittilatvoihin rapsahtelee, niin ihan sama, että ei viitin muita herättää turhan takia. Sammutettiin valot vaan pariksi tuntia siitä. Ja että se on niin kuin tuollaisen kertoo, sen saa kuulostaa jännältä, että parin metrin päähän ammuttiin. Mutta kun sä niinku näet siihen, se on niinku arkea, että se on ihan yhtä jännää, että sä kävelet tienlaitaa ja siitä menee metrin päästä niinku rekka ohi.
Niin, jos saisit metri siitä niinku sivussa, niin saisit niinku välittämässä ja varmassa hengenvaarassa.
Niin sä, samalla tavalla, kun sä kävelet tienlaitaa, niin sä analysoit, että tässä on turvallista mennä, kun nuo autot menee tuossa ja mä menen tässä ja ei mitään ongelmaa. Niin samalla tavalla siellä niinku oppi katsomaan, että aina menee tuossa niin 4 metriä yli meistä, niin ei, niin kuin, ei herättänyt niin kuin mitään kiinnostusta. Että sä, niin kuin, sä oot turvassa ja that's it. Ja sitten meillä on niitä tilanteita, kun meillä on jossain oltu saatettu jotain koululaisia tai jotain muuta, niin että sen saa kuulostaa jännältä, että kun siellä niin kuin ammuttiin lähelläkin. Mutta sitten samaan aikaan sä oot itse niin kuin Pasissa ja sulla on kypärät ja aseet ja luotiliivit ja pelit ja vehkeet ja tällainen näin. Ja sitten samaan aikaan se jotain pikkulapsia kävelee kouluista samaa tietä, niin ehkä se mun suoritus ei nyt mitään suurta sankaruutta kuitenkaan vaatinut siinä. Että.
No, ymmärrän pointtisi erittäin hyvin. Mua kiinnostaisi kuulla tästä sä vähän vihjasit, että sulla voisi olla salakuljetustarina kerrottavana. Ja se olisi tosi mielenkiintoista, koska se kertoo varmaan enemmän kuin mun akateeminen tutkimus siitä, että mikä oli paikallinen kulttuuri ja mikä oli niin kuin se ns. Tavallisten ihmisten niin kuin meininki siihen aikaan sillä alueella.
Se, mikä meille näkyy aika isosti, niin salakuljettajien niin määrää seurattiin. Ja se oli semmoinen niin kuin ilmiö, mitä mä miettinyt. Se on kaupallisesti, siinä ei ollut päätä eikä häntää. Ne nähtiin, että se, niin kuin se, niin kuin meille se salakuljetus näyttäytyi sillä tavalla, että se niin kuin nähtiin, kun vähän tilanne rauhoittui siellä Albanian puolella. Ja sitten siellä niin rupesi olla sellaisia kylänmiehet, 50 ukkoa pitkin rajaa siellä kiikaroimassa. Pohjois-Makedonian rajavartioita ja muita enää. Sitten sieltä rupesi tulemaan sellaisen niin kuin aasilla tai hevosilla tai säkkikaupalla tuotiin tavaraa rajan yli. Ja me joskus uteliaisuudesta ollaan käyty niitä katsomassa, mitä siellä on, niin siellä tuotiin niin kuin tupakkaa. Eli yleisin mitä me löydettiin niitä jemmoja siellä, niin se oli niin kuin italialaista tupakkaa. Ja se, sen verran seurattiin hommaa, niin ne meni eteenpäin sitten tuonne Kreikkaan ja sitten mahdollisesti jonnekin Itävaltaa tällaisia. Sitten jos miettii sitä työmäärää, että jos nyt keinolla X on Italiasta vaikka rekkakuormallinen tupakkaa saatu, se ensimmäisenä diilataan jollekin veneilyä harrastavalle salakuljettajalle, joka kuljettaa sen Italiasta tuonne Tiranaan tai jonnekin sinne Albanian rannikolle. Sitten siellä on joku porukka, joka yhdellä tai kahdella välivaiheella niin kuin kuljettaa ja myy sitä eteenpäin, että se päätyy tuonne Albanian ja Pohjois-Makedonian väliselle rajalle. Rajan ylitys. Sitten on oma porukka, joka kuljettaa sen tuolla Pohjois-Makedoniassa niin kuin raja-alueelta sinne Kreikan rajalle tai jonnekin muulle rajalle. Sitten siellä on taas niin kuin rajan ylitys, joku porukka tekee sen. Ja sitten se myydään siellä eteenpäin. Tossakin kun se rajalla se rumpa tapahtui, niin 50-100 ihmistä niin kuin touhuamassa. Niin kuin koko kylänmiehet lähtee niin kuin talkoissa mukaan. Enemmän sellaista niin kuin yhdessä tekemisen ilosta kuin varsinaista niin kuin taloudellista hyötyä. Et eihän tuosta niin kuin kellekään oikein jää mitään.
Okei. Okay.
Niin, ehkä se on sitten ollut se ainoa järkevä tapa saada vähän ylimääräistä rahaa. Ja varmaan etenkin niin kuin ulkomaisesta valuutasta on voinut olla pulaa.
Niin, siis kreikkalaisethan blokkasi EU-lainat, joilla oli tarkoitus lähteä rakentamaan raakileesta postkommunistisesta Albaniasta jotain uutta syystä, mitä näitä nyt on. Balkanilla ei kreikkalaiset, tai kreikkalaiset ei tykkää Albaniasta vissiin. Niin ehkä se oli sitten albanialaisten tapa pumpata sieltä Kreikasta sitten rahaa sinne sisään. En mä usko, että he ovat niin kuin ajatelleet asiaa ihan näin niin kuin isosta kuvasta, mutta
mulla mietin oli, vähän vaan. Mulla oli palveluskaverilla hyvä vertaus, että kun me tietenkin, niin kuin sotilaat aina tekee, niin kuin nauraskelee ja vähättelee muille, niin me kovasti nauraskeltiin, että tuossa nyt taas salakuljettaa, tuossa on mitään järkeä, niin palveluskaveri heitti hyvin, että moni kun hakee Ruotsin laivalta tax-free-viinoja, että suomalaisetkin käyttää niin kuin 400 euroa siihen, että sä saat haettua säästettyä 50 euroa niin kuin alkoholiverossa. Että ei se niin kuin, kaikki mitä siellä sanoo, niin kaikki tapahtui myös täällä.
Toi on kyllä aika hyvä vertaa sitten.
Vähän pistit jauhot suuhun. No tottahan se varmaan on. Hei, muutamia niinku semmoisia juttuja, jotka liittyy niinku ihan tähän Albaniaan tosi, tosi konkreettisesti ja joista mä ehdottomasti haluan kysyä sulta vielä tässä näin, niin ennen kuin mennään noihin pyramidihuijauksiin, niin miten niinku tämä Hoxhan vainoharhaisuuden esimerkkiprojekti tai suuri niin näytelmä, eli siis nämä bunkkerit, niitä piti olla siellä maassa aivan niinku hullu määrä, niin todistetteko te näitä bunkkereita ja oliko niitä siellä? Mitä mieltä paikalliset oli niistä? Miltä se touhu niin kuin sun silmään näytti? Että
bunkkerithan niin kuin näkyy tuossa. Se on se, mikä niin kuin näkyy ja kuuluu. Et niin kuin esimerkiksi se meidän tarkkailusektori, se joukkueen alue, missä me tehtiin partioita, niin me ollaan yritettiin laskea joskus Albanian puolelta bunkkereita, niin se meidän arvaus on siinä, että sillä sektorilla oli 600 ja 1000 väliltä bunkkereita.
Että eli yhdessä oli paikassa, kun katot kiikarilla, niin siitä pisteestä näkee jo 600 bunkkeria.
Ei ihan yhdessä, niin kuin kahdesta pisteestä ja sitten se meidän partioalue siinä.
Okay,
mutta semmoinen kuitenkin semmoisen niin kuin kylän alueelta, semmoinen 50 kilo, semmoinen parikymmentä kilsaa ehkä meidän sektori oli se, missä eniten toimittiin se niin kuin raja-alue siinä. Se määrä oli kuitenkin kaiken terveen järjen tuolla puolen. Et se oli jotain, niin kuin, niitä oli paljon, paremmilla kiikerillä rupesi jonnekin päin rupesi katselemaan, että jos sä vähän aikaa katselet tarkemmin, rupesi yksityiskohtiin katselemaan, että tossakin oli bunkkeria. Niitä on niin kuin siellä ihan älyttömästi. Sillä lailla, niin kuin tiedän niistä, niin ne oli niin kuin parasta betonia, parasta niin kuin harjaterästä. Ne oli ihan niin kuin huolella tehtyjä ja ne oli niin kuin hyvin sijoitettuja. Et jos niitä tarkemmin rupeaa katsomaan, niin että jos sä niin kuin näet sen yhden bunkkerin, niin siinä on aina sitä jotain muuta. Et siellä on juoksuhaudat lähellä ja ne bunkkerit näkyy, mutta ne on tarkkaan katsottu, ne hyödyntää maastoa ristitulta. Ne on niin kuin ammattitaidolla ja huolella tehty.
Silloin joskus aikana ennen tätä kaaosta vielä, kun stalinismin kylmä koura puristi albaanialaisia, niin tosissaan maan johto kuvitteli käyvänsä kolmannen maailmansodan koko muuta maailmaa vastaan. Että sillä logiikalla toi vissiin oli sitten ihan tosissaan toteutettu projekti. Oliko sulla mitään hajua sit siitä, että miten nämä niin albaanialaiset itse tai paikalliset, jotka eli niiden bunkkereiden viidakossa siellä, niin suhtautui tähän hankkeeseen? Oliko ne ylpeitä siitä vai oliko ne jotenkin niin hämillään?
Tämä on semmoinen, mikä paikallisten itsensä meille kertomana. Niin ne, tavallaan ne oli niin ylpeitä, mutta samaan aikaan ne oli niin katkeria niistä. Et kun ne niin sanoi, että jokainen bunkkeri vastaa rakennusaineeltaan niin kuin ihmisten kotia. Että jokaisen bunkkerin sijaan jollekin perheelle olisi voitu rakentaa parempi elämä, parempia asuntona vetää. Se energia, mitä niihin oli laitettu, oli ihan suunnaton. Ja sitten sen niin kuin myös näki, että sellaista ne on niin kuin osa ollakaan aika maanvaiva. Jos sulla niin kuin pihassa on semmoinen, niin se niin kuin eroonpääsy on vähän hassua.
Niin, ne on vähän niin kuin perusdesigniltaan todella vaikeasti hävitettäviä rakennelmia. Mä itsekin, kun Suomessakin olen käynyt ihmettelemässä noita massiivisia salpalinjan bunkkereita, niin nousee mieleen sellainen ajatus siitä, että menneistä kulttuureista ja tuhansien vuosien takaakin niin on tällaiset massiiviset kivirakennelmat on niitä, jotka muistuttaa jonkun hallitsijan tai kulttuurin olemassaolosta, ja mä veikkaan, että ne salpalinen bunkkeritkin tulee olemaan ainakin osa niistä vielä tuhannen vuoden päästäkin niillä sijoillaan muistuttamassa siitä jostain, miksi ne ikinä sinne rakennettiinkaan. Et en tiedä sitten, Albaniasta tai edelleenkin olla nämä bunkkerit paikoillaan enemmän tai vähemmän.
Yksi sellainen ilmiö, mikä siellä näkyy, se oli se alkukesäkulista hulinaista rauhoittu ja syksyllä vähän rauhallisempaa, niin syksyllä näkyy semmoinen ilmiö, että ne paikalliset kokoontuneet, kylänmiehet kokoontuneetkin bunkkerin luo ja rupeaa purkamaan sitä.
Okei.
Okay. Ja sitten tosiaan, kun se tehdään niin kuin sellainen käsityökaluilla, hakuilla, että mitä niin kuin työmäärä siinä on, että siinä niin kuin näki sen ilmiö, että joskus yhteiskunnassa on hetki, jolloin se työvoima ja räjähteet ja työkalut ei maksa mitään. Mutta se pieni pala harjaterästä, kun sieltä saadaan revittyä irti tai se pieniä paloja saadaan revitty irti, pannaan vaikka johonkin navetan seinään tai rakenteita, niin siellä on niin kuin arvoa.
Joo, eikö tämä on vähän sellainen konkreettinen miekat lapioiksi hetki, että kaikkea sitä turhaa sotamateriaalia löytyy, mutta ei siis niin kuin sitä harjaterästä senkään vertaan.
Mutta sama ilmiö, tuosta Suomestakin nähty sama ilmiö, että mä oon tehnyt video noista Grepo-Sveaborgin linnakkeista, mitkä on niinku tää Helsingin ympärillä ollut semmoinen Venäjän ensimmäisenä maailmansodan aikana tekemä linnoituskehä. Niin sieltähän on samalla lailla jokainen piikkilankametri revitty irti ja kaikki mitä vaan niinku rakenteesta irti saatu, niin ne on niinku viety rakennustarpeeksi johonkin.
Niin, no joo, totta. Ihan hyvä pointti kyllä.
Niin, tulee väkisinkin mieleen, että jos olisin itse ollut albaanialainen silloin 97-98, niin kyllähän semmoinen muistutus siitä, että nämäkin rahat olisi varmaan voitu käyttää johonkin niin kuin ihmisiä yleisesti hyödyttävään toimintaan. Että jos yksi kolmasosa valtion budjetista meni puolustukseen, niin onhan se aika paljon.
Niin, siis sotaa varten, joka oli lähtökohtaisesti olisi tarkoittanut ihmiskunnan enemmän tai vähemmän loppua ja sotaa, jota ei sitten kuitenkaan tullut onneksi, mutta niinku
Siis mä ymmärsin, että siellä Albaniassa ne bunkkerit on se näkyvä osa. Et mä ymmärsin, että siellä niinku tiet ja kaikki on vedetty, niinku suunniteltu sillä tavalla, että niitä voidaan puolustaa. Et ei vedetä maantietä ei vedetä lyhyitä reittiä, vaan vedetään jotain vuorarinnettä pitkin, että siinä on niinku helppo tehdä niinku puolustusasemia. Ja sitten niinku, se, mikä niinku näkyy meillä, että se ei ole pelkkiä bunkkereita, vaan siellä on niinku jotain muutakin, että siellä sitten, kun se syksyllä rupesi olemaan Albaniassa rajapartioita, niin siellä näkee, että rajapartio menee jossain, sitten se häviää, ja yhtäkkiä se tulee ihan toista paikkaa näkyviin. Siellä on niinku maanalaisia luolastoja ja bunkkereita, niitä oli niinku. Ja itse asiassa sellaisia löytyi tuosta niinku sieltä Pohjois-Makedonian puolelta, siinä meidän vartioaseman vierestä löytyi vähän yllättäen semmoinen maanalainen luolasto, mikä suomalaiset on ollut siellä joku 10 vuotta, ja kukaan tiennyt asiasta yhtään mitään. Se niinku.
Oho.
Hassuja asioita tapahtuu.
Onkohan noita unohdettu sinne jo niin kuin nykyään, että on joku luolasto tai bunkkerikokonaisuus, jonka ehkä niin kuin sisäänkäännit tai toinen niistä on romahdutettu, ja se on siellä ikuisessa unholassa nyt edelleenkin.
Toi on kyllä aika mielenkiintoinen, miten se meille törmätti, että meillä vartioasemalle tuli semmoinen paimenpoika, tuli siihen puhumaan paikallista kieltä, ja me ei ymmärretty, ja huito perässä, ja lähetettiin ryhmä katsomaan, mihin se haluaa, ja sitten se näyttää sellaisen maan alle siellä, että, niin kuin, että mikä helvetti täällä on. Ja sieltä siellä niin kuin näkyy niin kuin 2-3 metriä alempana, että se on niin kuin lampaita yhtäkkiä. Ja sitten mä, että jaa, että se on niin kuin lampaat on pudonnut sinne. Ja sitten, no, mitä se meidän vartioasemalla kaikki muut tuli niitä pohjoisesta ja Kainuusta ja Etelä-Pohjanmaalta sellaisia konkareita. Niin, ja yksi helsinkiläinen, niin arvatteko, kuka laskettiin sinne alas? Ei kuka sinne komennettiin tietysti. Että meikäläinen tämmöinen humanitaarinen tehtävä, kun siellä on jotain eläimiä pitää pelastaa, niin tietysti lääketemies, eli meikäläinen sinne tyrkättiin ensimmäisenä. Ja siellä sitten katseltiin, niin se oli semmoinen luolasto, se meni varmaan 100 metriä vähän sinne ja tänne. Ja pari jäi sitten sinne ja taskulampojakaan ja hätisteltiin lampaat eikä yhteen. Siihen sen tunnelin ylös nousi alapuolelle ja jostain paloletkusta tehtiin joku viritelmä, millä me nostettiin yksi kerralla ylös sieltä ja rakennettiin siinä. Mutta niin kuin sekin oli. Sen niin kuin sotilaallista käyttöä mietittiin, että se ei ollut mikään niin kuin ihan ihmeellinen, mutta niin kuin pari metriä syvyydessä kuitenkin siellä. Ja ilmeisesti tuollaisia on sitten tehty vähän sinne ja tänne ja ennen sotia ja sotien jälkeen ja ylläpidetty ja ei ylläpidetty.
Joo, mielenkiintoista. Hei, tuliko sulla mitään henkilökohtaista kosketusta pyramidihuijauksiin? Se oli kuitenkin nyt tämä niinku pisara, joka tavallaan katkasi kamelin selän ja sai aikaan tämän niin kuin Albanian ojasta allikkoon hetken siinä 97.
Joo, pyramidihuijaus oli se syy, minkä takia meidät sinne lähetettiin, välillinen syy. Ja tästä niin kuin voisi sanoa, että se, niin kuin, en ole asiantuntija, että mä pystyn vaan kertomaan, miten se niin kuin näkyy tavalliselle rivirauhan turvaajalle. Ja että kaikki, mitä mä nyt tästä pyramidihuijasta Albaniassa kerron, nyt perustuu niiden EU-tyyppien ja muiden ketkä siellä asioivat, niin niiden kertomuksiin meille. Ja sitä, miten se niin kuin meille näkyy. Ja sitten se niin kuin yleensä näissä pyramidihuijauksista, ja noista maista on hyvä ymmärtää, että se tuollaisessa epävakaassa niin kuin maassa, niin ihmiset on niin kuin tottunut sellaiseen vekslaamiseen, rahalla vekslaamiseen. Että se on niin kuin normaalia niin kuin myydä ja ostaa tai vaihtaa ja pulata. Et tuolla esimerkiksi se niin kuin näkyy hyvin siinä, että ne ihmiset oli hirveän hyvin selvillä niin kuin valuuttojen vaihtokursseista. Et siellä niinku pyöritettiin niinku yhtä aikaa niinku Saksan markkoja, paikallisia drakmoja, sitten oli Kreikan drakmoja, Italian liiroja, dollareita. Et siellä pyöritettiin niinku 4, 5, 6 valuuttaa. Ja semmoinen, että niinku, jos mä yritän jotain ostaa, niin taskulaskimella lasketaan 2 kertaa. Mutta siellä jos meitä jonnekin todelle ostaa jotain vihanneksia tai jotain, niin se niinku ilmoittaa hinnan drakmoina. Sitten mä katson, että meillä onkin mukana vaikka nyt vain dollareita. Maksaa dollareita, niin se ei, niin kuin, se ei sekuntia, se ei, niin kuin silmännäpäyksessä tietää kurssin ja antaa vaihtorahat jossain toisessa valuutassa. Et ihmisillä on osaamista tuollaiseen pulaamiseen, ja ne on niin kuin harjoitellut sitä pienestä asti, niin semmoinen niin kuin diilaaminen ja pulaaminen on vähän niin kuin normaalimpaa ehkä kuin täällä. Mutta sitten se, miten se niihin pyramidihuijauksiin meni, niin se Oksan kuoleman jälkeen sitä maata yritettiin demokratisoida jollain tapaa, ja modernisoida länsimaiden avustuksella. Mutta se ei ole ihan helppoa semmoinen muutos, että siellä saattaa tulla vähän vääränlaiset ihmiset ottaa valtaa. Sitten mä ymmärsin, että ne varsinaiset pyramidin huijaukset starttasi isossa mittakaavassa joskus 1996. Ja meille kerrottiin, että se oli kolme sellaista isoa niin kuin organisaatiota, jotka niin kuin yhtä aikaa operoi koko maassa ja kaikilla tasoilla. Että joku niistä oli ilmeisesti ollut niin kuin oikea rahalaitos, ja se oli muuttunut huijaukseksi. Ja sitten osa niistä oli sellaisia alusta asti enemmän huijauksia. Että se oli se huijauksen ja oikean bisneksen raja on siellä vähän häilyvä oli silloin.
Joo, tämä oikea rahalaitos, joka muuttui pyramidihuijaukseksi, niin se oli itse asiassa Albanian suurin pankki.
Joo, että just tällaisia näin. Ja sitten skaala oli niinku iso. Tämä oli se, mikä mun mielestä oli mieleenpainuva siitä, että se Tiranassa ja siellä isossa kaupungissa avattiin sellaisia hienoja lasiseinäisiä toimistoja, mikä oli joku investointipankin nimellä. Semmoinen ihan niin kuin mitä sä voit Helsingissä mennä vaikka jotain eläkevakuutusta ostamaan, niin siellä on niin kuin hienot pöydät ja kravattikaulaisia ihmisiä ja asioidaan. Sitten toinen ääripää, niin syrjäkylissä, niin siellä oli semmoinen niin kuin seinässä niin kuin luukku, missä oli niin kuin nimi. Sä menet sinne, koputat luukkuun, avataan luukku, sä annat sinne rahaa, saat kuitin niistä rahoista ja siinä kun päivämäärä, luukku menee kiinni. Sitten sä menet sen kuitissa olevan päivämääränä, sä menet sinne takaisin sinne kopille, se voi olla vaikka viikkojen päästä tai jotain. Sä menet sinne kopille, annat sen kuitin sinne, ne kattoo joo, ja saat vaikka niin kuin rahat tuplana takaisin. Että niin kuin aloitti pienestä ja se niin kuin ihan siellä niin kuin syrjäkylillä se oli niin kuin ihan konkreettista, että ihmiset vie sen rahan johonkin näin, saa kuitin. Se mitä se niin kuin meille sitten näkyy, että se niitä kuitteja sitten mullekin on näytetty. Et mä ollaan oltu jossain tilanteessa siellä ja yhtäkkiä tulee joku väkijoukko siellä niin kuin puhumaan jotain kieltä ja heiluttelee meille jotain lippulappuja siinä, mistä me niin kuin kukaan tiedetty, mitä se niin kuin tarkoittaa. Et kun se oli, ja sitten oli niinku hankala päästä lähtemään ja tällä ja kaikkea, mutta sitten niinku aina klaarattiin homma ihan rauhassa. Mut sit myöhemmin meille selitettiin, joku keksi, mikä se lappu on, mitä ne selittää. Et sitten saatiin yksi sellainen lappu ja joku selvitti, että se oli tämmöinen kuitti ja jotain muuta. Niin sitten mä niinku opettelin joku albanienkielisen sanonnan, että menkää hoitamaan tuo asia tuonne, että et tuolla Tiranassa on joku toimisti, kun hoitaa niitä. Et me valeheltiin, että ihmiset menkää tuonne, että siellä ne hoidetaan. Siis
okay.
Mutta se, mitä ne pyramidihuijaukset teki, niin nehän teki sen juttus aika taitavasti. Et pyramidihuijaushan, mitä pitempään sitä, niin kuin sitä kliimaksia venyttää, niin sitä isompi se tuotto on. Et esimerkiksi Suomen taas, jos vertaa, niin jos muistat, että on Wincapitan.
Joo, kuullut tästä.
Mä itse asiassa tiedän lähipiiristä näitä Wincapitasta. Fiksuja, älykkäitä ihmisiä, ketkä rahojaan menetti siinä, mutta niin kuin Wincapitakin teki isoimmat miljoonansa sen jälkeen, kun poliisitutkinta oli aloitettu ja oli ihan mediassa ollut juttu, että on huijausta. Niin jos siinä vaiheessa se Wincapita iski vielä niin kuin kaikki peliin ja se tuplasi sen rahasummansa ja hävisi, niin Albaniassa ne huijaukset teki sitä ihan samaa hommaa, että ne niin kuin ihan niin vihon viimeiseen asti sitä venytti ja kierrätti rahaa, että ne sai sen potin kasvamaan ja kasvamaan. Sitten tuli se yksi aamu, kun investointipankki yhtäkkiä se onkin toimissa tyhjänä ja syrjäkylillä, kun ihmiset menee koputtelemaan niitä luukkuja, että mistä me saadaan rahat, niin ne ei enää auennutkaan, niin meille kerrottiin silloin, että ne imuroi 2/3 maan kaikesta varallisuudesta.
Oho, joo.
Et se määrä vähän vaihtelee, että mä niinku nyt oli ehkä vain puolet, mutta niinku, kuitenkin se niinku se määrä, mitä se vei sieltä, niin se vei niinku kaikki irtosetelit suurin piirtein maasta hävisi siihen.
Niin, maasta, jossa sitä nyt ei niinku, ihmisille ei ollut kauheasti silloin siellä mitään. Et tehtiin aika iso ryöstö, sanotaan ne näin. Mä itse törmäsin semmoiseen lukuun, että siinä 97 niin maan taloudesta pyörii 1/3 pyramidihuijauksista, mutta sitten, niin kun, että oliko se 2/3, 1/3, puolet, niin ei varmaan kukaan tule ikinä tietämään loppujen lopuksi. Mutta niin järkyttävä määrä. Että tota, jos Uniper-diileissä menee nyt järkyttävä määrä rahaa jonkun mokan takia tai sitten ei välttämättä ollut edes mokavaa, ei vaan niin kuin nähty, että maailma menee siihen suuntaan, mihin se menee, niin kun miettii, kuinka iso haloo siitäkin tuli ja kuinka se turhautti, niin en silleen ehkä niin kuin ihmettele, että saattaa ravistella vähän yhteiskuntaa, kun tämän tason puhallus käy ilmi.
Ja sitten se, siinähän se vaikutti kans, kun tosiaan, että kun sulla on se 3 miljoonaa ihmistä ja 800 000 reserviläistä, niin sulla on niin kuin ja sitten kun se valittu taistelutapa on semmoinen niin kuin sissisodan käynti, tai tommoinen niin kuin inhorealistinen puolustussodan käynti, niin sitten sulla on ihmisiä, jotka osaa toimia sen mukaisesti. Siellä on niin kuin asevarikot, on hajasijoitettu, ja niin silloin ne on helpompi ryöstää. Et siellähän ne ryösti ensin jonkun pienen asevarikon, että ne sai ryöstettyä poliisiaseman, että ne sai ryöstettyä sitä ison asevarikon. Että sehän niin kuin, että siellä on niin kuin kaikki on valmiina, että jos tuollaiseen niin kuin haluaa lähteä, niin ja sitten kun siinä oli niin kuin siinä hommassahan se mellakka, kun pyöri siellä, niin siinähän on niin kuin kaikki mukana. Että se, niin kuin, se oli, kun se meni niin kuin läpi koko yhteiskunnan.
Niin kuin todettiin, niin yhteiskunnan rakenteiden totaalinen romahtaminen käytännössä yhden yön aikana.
Se, mikä sitten voi sanoa, niin se mun aikahan oli, että se kesäkuussa, niin se kuukausi, puolitoista, kaksi kuukautta oli sitä villiaikaa. Sitten se vähän rauhoittui siellä, että niiltä rupesi kai vähän patit loppumaan ja muuta, ja syksy tulee ja tällä näin. Mutta sitten se, mitä tähän teidän juttuun vähän viittaa, niin siellähän oli, se Albania puolellahan oli Italialta aika mittava YK-missio, rauhanturvamissio kanssa.
Niin joo, kyllä.
Ja siitä hyvin näkee, miten se niin kuin tällaiselle rivisikan vitoselle näkyy, että me oltiin siinä Albanian rajalla. Mulla ei ollut mitään aavistusta, että siellä on italialaiset niin kuin tosi isolla missiolla niin kuin ihan joku 50-100 kilometriä meistä. Se ei niin kuin mun arkeen näkynyt millään lailla. Me pidettiin sitä meidän omaa toimintaa tärkeänä, kukaan muu ei ole mitään. Ja sitten mä voin kuvitella, että kun meillä oli viikkobriefingejä oli siellä, niin aivan varmasti on kyllä kerrottu, että niin kuin nyt on tuommoinen siellä ja tuommoinen täällä, mutta siinä viikkobriefingissä, kun samalla puhuttiin vaikka jostain meidän lomalennoista tai jostain niin kuin sellaisen, meillä on niin kuin tuottuja matkoja ainakin Kreikkaa tai jotain muuta, niin siinä, jos niin samassa briefingissä puhutaan jostain Kreikan lomasta ja jostain Tiranan tapahtumasta, niin mä luulen, että se Tiranan tapahtumat ei sellaista niin kuin parikymppistä jätkää hirveästi kiinnostanut.
Joo, voin kuvitella, että näinhän se on toisaalta joka ikisessä konfliktissa kautta aikain ollut. Että.
Mä mietin tässä kanssa samalla, että me ollaan 45 minuuttia mennyt tässä aika luikauksella, mutta tekisi mieli vielä niinku puhua vähän sitten, niinku, kun lähtö takaisin kotiin alkaa lähestymään ja UNPREDEP-missio noin ylipäätänsä, niin mikä sinulle jäi fiiliksenä siitä, että onnistuitteko te siinä, mitä te lähditte sinne tekemään, ja menikö se nyt niinku tavoitteisiin se koko siellä olo?
Se, mä väitän, että se oli aika siihen osa, että se oli aika onnistunut missio siellä, että niinku, miten se niinku näkyy yksittäiselle miehelle näkyy, niin se niinku tilanne rauhoittui siellä. Et se, mitä meidän vaikutus oli, niin se, niinku se raja-alueella niinku esimerkiksi semmoisia konflikteja ei tullut. Et siellä oli sellaisia muutamia uhkaavia tilanteita, missä sitten mentiin heiluttamaan lippua niin kuin siihen omaan kuuluu, että ajetaan Pasi sinne jonnekin vähän näkyvämmin ja kerrotaan, että me ollaan nyt tässä näin ja et niin kuin tästä ei nyt niin kuin kumpikaan osapuoli mene mihinkään. Et me niin kuin näytettiin siellä lippua hyvin onnistuneesti. Ja se lipun näyttäminen oli siinä maailmankolkassa oli tärkeää ja tarpeellista. Et se niin kuin se niin kuin osoitti niille paikallisille, että maailma välittää.
Joo.
Eihän maailma oikeasti välittänyt, mutta se antoi sen vaikutelman siellä, että tämä on nyt tärkeää ja me halutaan, että teillä on hyvä olla täällä.
Niin. Tavallaan niin kuin, miten mä voisin miettiä tätä asiaa, että jos lähdetään tekemään sotajoukolla rauhan turvaamista, niin onnistunut rauhanturvamissiohan on sellainen, että se toteutetaan ja toimeenpannaan ennen kuin konflikti syttyy ja sillä ehkäistään se, että sitä ei syty. Ja sitä on jälkikäteen tosi vaikea sitten arvioida, että olisiko se syttynyt vai ei, mutta sanotaan nyt, että niinku tuossa Albanian romahduksessa ja siinä 97 vuoden hulluudessa ja sekasorrossa, niin oli kyllä kaikki ainekset. Ja sitten kun kuitenkin Balkani on, niinku, se ei kauheasti vaadi, että Balkanilla lähtee niinku pienestä iso kehittymään, niin kyllä se kuulostaa niinku jopa, sanotaanko, harvinaisen onnistuneelta operaatiolta mun korvaa. Mitä näitä nyt
se,
on?
Ja se, mikä siinä täytyy sanoa, niin se sinne Umbrereppiin, miten se alapainen romahtaminen näkyy, niin se oli aika niin kuin nopea homma ja semmoinen niin kuin yhtäkkiä, nyt täytyy tehdä äkkiä jotain. Niillä niin kuin rumasti sanottuna, se niin kuin, sieltä tehtiin hyvää työtä, EU-organisaatiota, YK-organisaatio teki hyvää työtä. Ja siinä oli ehkä se vaikutti, että se oli niin nopea, niin noi iso byrokratia ei päässyt pilaamaan niitä toimintoja. Että siellä on niin kuin sellaiset jotkut tosi pienet organisaatiot, tosi fiksuja tyyppejä meni sitä rajan yli. Mitä ihmeorganisaatiot olikaan, mä en edes muista, mitä niitä oli, mutta oli sellaisia kaikenlaisia. Niin ne meni tekemään jotain kyläkokouksia järjestä, jotain pieniä rahoituksia sinne, pieniä asioita tänne, selvitteli jotain kiistoja. Se oli hyvin pieniä tavallisia asioita, mikä sai sen raja-alueen rauhoittumaan tosi hyvin. Mm. Et siinä ei niin kuin YK tai varsinkaan EU-byrokratia ei kerennyt pilaamaan sellaista niin kuin ammattimiesten toimintaa, että se meni sen aika hyvin. Ja sehän niin kuin vähän puhutte tuosta Albanian nykytilanteestakin, niin että rumasti sanottuna, niin EU:llehän riittää, että niin kuin se on niin kuin ulospäin rauhallinen. Et niin kauan kuin Albania tai Serbia tai mitäs niitä olisi sellaisia vähän epävakaassa, huolestuttavassa tilanteessa olevia maita, että niin kauan kuin ne ei ulospäin, niin kauan kuin ne ei EU:hun generoi ongelmia, niin aika sama, mitä siellä rajojen sisäpuolella tapahtuu.
Niin. Eihän se Albania niin kuin nykypäivänäkään mikään ihan tämmöisen laillisen järjestyksen ja pohjoismaisen tyylisen sosiaalidemokratian keulakuva ole, että kyllähän siellä korruptio ja rikollisuus rehottaa edelleen, että albanialaisethan on, ja mafiat on ihan kautta maailman tunnettuja.
Ammattimiehiä.
Joo, kyllä se on tämä import-export business vissiin tuolta Etelä-Amerikan suunnasta on ollut varsin kannattavaa liiketoimintaa. Mutta joo.
No niin, suuri kiitos, Jani. Siis tämä oli erittäin hieno heitto ja me tehdään ja jatketaan samaa mallia, että eiköhän tämä ollut toinen eikä missään nimessä viimeinen yhteistyö meiltä. Meidän pitää vielä joku päivä tässä lyödä hynttyt yhteen ja käydä vaikka oluella. Me ei ole vielä face-to-face koskaan tavattu oikeassa elämässä, vaan lähinnä täältä interwebsin välityksellä. Mutta kiitos tästä jakson aiheesta. Tästä on tullut ihan loistava setti. Ja kiitos, kun kerroit kokemuksistasi.
Jep.
Ja se mullekin tämä oli kyllä hyviä muistoja. Tuli mieleen, kun mä kaivoin näitä juttuja muistoja esille sieltä, että se niinku. Ja sitten mun mielestä nyt niin kuin jälkikäteen, kun katsoo, niin se on tosi mielenkiintoista, mikä oli se oma muistikuva. Ja nyt kun sitä historiaa lukenut sieltä alueelta, niin että miten näköalat on, semmoinen niin kuin rivisotilas siellä on, kun sitä kuvittelee olevansa tapahtumien keskiössä, mutta ei sitä oikeasti ole.
Niin se täys konteksti aukeaa sitten vasta ehkä myöhemmin, kun
joo, paljon
kuulee asioista laajemmin.
Joo.
Tulee mielenkiintoista nähdä sitten. Joskus 20 vuoden päästä lukea vähän, että miten vaikka jostain Ukrainan sodasta kirjoitetaan sitten. Tai näistä Palestiinan tapahtumista, mitä on tällä hetkellä.
Niin, sitten pitää, tarvitaan sota- ja historiapodin jaksoja läpikäymään, että miten se oikein menikään. Mutta sitä odotellessa. Sillä välin te voitte, rakkaat ystävät ja kuulijat, niin tukea sitä, että tällainen keskustelu ja toiminta jatkuu. Meillähän on toi somet, jonne saa olla meihin yhteydessä, laittaa jaksoehdotuksia tai ihan muuten vaan ajatuksia ja mietteitä tulla jubailemaan. Ja kahvia kuluu näiden epistoloiden järkkäämiseen ja taustatutkimuksen tekemiseen, niin jos vain suinkin haluatte, niin voitte käydä lahjoittamassa semmoisen summan, mitä taskusta löytyy Buy Me a Coffee-sovelluksesta, johon varmasti laitetaan linkki tämän jakson kuvaukseen. Se on ihan vapaaehtoista, mutta kaikki pienetkin lahjoitukset lämmittää oikein paljon.
Niin,
eikö tässä?
Vinkatkaa kaverille, jos on joku kiinnostunut. Tai jättäkää, mikä se on, tähtiä. Ne on Spotify-tähtiähän ne on.
Niin joo, no niitä. Tähdet, siis ne on oikeasti semi-tärkeitä. Että se käytännössä niinku nostaa meitä ihmisten etusivuille suositeltavaksi. Ei maksa vaivaa laittaa 5 tähteä. Joo.
Näin.
Näin.
Jes.